วัสดีค่ะนักศึกษาท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชา32334ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาดเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาดค่ะท่านผู้ฟังคะในปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการตลาดเป็นอย่างมากเลยนะคะองค์กรต่างๆจึงมีการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาดเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นค่ะดังนั้นรายการของเราในวันนี้นะคะจึงนำเสนอให้ท่านทราบถึงความหมายความสำคัญและรูปแบบของการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาดรวมทั้งกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาดซึ่งวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องนี้นะคะท่านเป็นประธานชุดวิชาระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาดและเป็นผู้เขียนหน่วยที่4ในเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาดค่ะท่านคือรองศาสตราจารย์ประภาสีพงษ์ธนาพาณิชย์จากสาขาวิทยาการจัดการนะคะแล้วก็อาจารย์ก็เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสวัสดีค่ะอาจารย์ประภาสีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ค่ะอาจารย์ค่ะการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาดนี่หมายถึงอะไรคะอาจารย์คะ
ค่ะจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางแล้วนะคะว่าผู้บริหารทุกด้านรวมถึงผู้บริหารการตลาดจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเนื่องจากผู้บริหารทางการตลาดมีหน้าที่สำคัญที่สุดคือการตัดสินใจทางการบริหารการตลาดซึ่งการตัดสินใจนั้นจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลหรือสารสนเทศเพื่อใช้ในการตัดสินใจภายใต้สถานการณ์และสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องโดยเฉพาะในปัจจุบันที่ลูกค้ามีความหลากหลายทั้งในด้านคุณลักษณะความต้องการและความห่างไกลของสถานที่ที่อยู่ของลูกค้าทำให้ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการดำเนินงานธุรกิจดังนั้นผู้ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าจำเป็นต้องมีการออกแบบระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าอย่างเหมาะสมจากที่ทราบแล้วว่าระบบสารสนเทศทางการตลาดเป็นระบบขององค์ประกอบที่สัมพันธ์กันซึ่งเกี่ยวข้องกับการรวบรวมการดำเนินงานการจัดเก็บและการแจกจ่ายสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการประสานงานและการควบคุมการดำเนินงานทางการตลาดระบบสารสนเทศทางการตลาดจึงประกอบด้วยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับบุคคลสถานที่และสิ่งต่างๆภายในองค์กรหรือสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องจะเห็นได้ว่าคำว่าสารสนเทศแตกต่างจากคำว่าข้อมูลนะคะโดยข้อมูลคือกลุ่มของข้อเท็จจริงที่แสดงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในองค์กรหรือสภาพแวดล้อมทางกายภาพขององค์กรก่อนที่จะถูกจัดระบบหรือตัดเตรียมในรูปแบบที่ผู้ใช้เข้าใจหรือสามารถใช้งานได้ซึ่งแตกต่างจากสารสนเทศที่เป็นข้อมูลที่ถูกเปลี่ยนสภาพให้อยู่ในรูปแบบที่มีความหมายและผู้ใช้สามารถใช้งานได้ดังนั้นผู้บริหารการตลาดต้องมีความรู้และความเข้าใจถึงระบบสารสนเทศทางการตลาดที่จะต้องมีเพื่อรองรับการดำเนินงานทางการตลาดขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพจึงอาจสรุปความหมายของการพัฒนาระบบสารสนเทศได้ว่าการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาดคือการสร้างหรือปรับเปลี่ยนระบบสารสนเทศทางการตลาดที่เกี่ยวข้องกับการรวบรวมการดำเนินการการจัดเก็บและการแจกจ่ายสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการประสานงานและการควบคุมงานทางการตลาดค่ะ
ค่ะที่อาจารย์ประภาสีบอกว่าผู้บริหารจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาดนะคะแสดงว่าในเรื่องเหล่านี้มีความสำคัญอะไรบ้างคะอาจารย์
ค่ะจริงๆแล้วการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาดนี่ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะเพราะจากความจริงที่ว่าลูกค้ามีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาและมีความหลากหลายรวมถึงการพัฒนาคุณภาพและการบริการคู่แข่งขันและเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้นจึงทำให้ธุรกิจจึงต้องปรับตัวโดยการออกแบบระบบสารสนเทศทางการตลาดของตนให้สามารถสนับสนุนการตัดสินใจในการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างถูกต้องและสามารถติดตามได้ว่าลูกค้ามีความต้องการอะไรบ้างเพื่อที่จะนำเสนอสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดีดังนั้นจึงเห็นได้ว่าทุกหน่วยงานในองค์กรจะต้องประสานงานกันและมีจุดมุ่งหมายเดียวกันค่ะในการหาแนวทางที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้โดยระบบสารสนเทศทางการตลาดที่ดีเนี่ยจะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานทางการตลาดขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นจะเห็นได้ว่าการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาดมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานขององค์กรจะเห็นได้ว่าเราสามารถสรุปได้ว่าความสำคัญการพัฒนาสารสนเทศทางการตลาดมีทั้งหมด 3ประการนะคะคือประการที่1การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาดทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและมีความได้เปรียบในการแข่งขันจะเห็นได้ว่าจากอดีตที่มีผู้ผลิตสินค้าเพียง1รายหรือมีจำกัดซึ่งเมื่อผู้ผลิตผลิตสินค้าได้ออกมาแล้วก็สามารถขายได้เพราะลูกค้าไม่มีทางเลือกและเข้าใจว่าผู้ผลิตผลิตสินค้าได้ดีแล้วแต่เมื่อมีการพัฒนาทางธุรกิจเพิ่มขึ้นและแถมมาใส่ใจต่อคุณภาพของสินค้าเป็นหลักทำให้เกิดธุรกิจที่สามารถนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพเหนือกว่าและเกินความคาดหมายของลูกค้าได้ซึ่งองค์กรที่มีระบบสารสนเทศทางการตลาดที่ดีและถูกต้องจะมีโอกาสประสบความสำเร็จทางธุรกิจมากกว่าองค์กรที่ขาดการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาดเพราะลูกค้าจะเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการจากธุรกิจที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างมากถูกต้องมากที่สุดความสำคัญประการที่2คือการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาดมีผลต่อการกำหนดระดับคุณภาพของสินค้าที่ธุรกิจจะนำเสนอจะเห็นได้ว่าในอดีตธุรกิจมักจะไม่มีรายละเอียดของผู้ซื้อหรือผู้ใช้ที่แท้จริงของสินค้าของตนแม้ว่าธุรกิจจะมีการทำวิจัยเพื่อแสวงหาแนวคิดของสินค้าและพยายามทำความเข้าใจลูกค้าก็ตามแต่การวิจัยส่วนใหญ่มักจะไม่มีความต่อเนื่องและไม่ได้ระบุลูกค้าที่แท้จริงของธุรกิจได้แต่ในปัจจุบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และแหล่งข้อมูลต่างๆที่พัฒนาขึ้นและมากยิ่งขึ้นทำให้ธุรกิจสามารถรู้ได้ว่าลูกค้าของตนเป็นใครมีลักษณะอย่างไรและสามารถทราบถึงผลการใช้กลยุทธ์ทางการตลาดที่มีต่อลูกค้าของธุรกิจได้ทำให้ธุรกิจสามารถทราบผลตอบรับต่อสินค้าและบริการใหม่ๆและสามารถประเมินผลของกลยุทธ์ทางการตลาด ที่ใช้ได้ดียิ่งขึ้นข้อสำคัญประการสุดท้ายคือการพัฒนาระบบสารสนเทศทำให้เกิดช่องทางในการจัดจำหน่ายและการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆในอดีตผู้บริโภคจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและบริการจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโฆษณาแบบดั้งเดิมและการซื้อสินค้าจากร้านค้าแต่ในปัจจุบันจากการพัฒนาของการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการที่ผู้บริโภคใช้ในการซื้อสินค้าการพัฒนาของตลาดอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้ทำให้เกิดอุปสรรคต่อผู้ผลิตและผู้ค้าสามหากไม่มีการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดของตนโดยรวมการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าไว้ด้วยซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้อาจเป็นโอกาสแก่บริษัทและผู้ประกอบการขนาดเล็กเพราะความต้องการการลงทุนเริ่มแรกลดลงจากการค้ารูปแบบเดิมที่ต้องมีการลงทุนการก่อสร้างและอื่นๆมากมายเมื่อเทียบกับการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์นอกจากนี้การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ยังทำให้ธุรกิจสามารถสื่อสารข้อมูลจำนวนมากเกี่ยวกับสินค้ากับผู้บริโภคได้มากขึ้นด้วยค่ะ
ค่ะอาจารย์คะถ้าองค์กรที่ยังไม่ได้พัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาดเนี่ยนะคะและเขาต้องการจะพัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาดนี่อยากจะให้อาจารย์ช่วยแนะนำด้วยค่ะว่ามีรูปแบบอะไรบ้างคะ
ค่ะจริงๆแล้วการพัฒนาระบบสารสนเทศทางตลาดเนี่ยมีหลายวิธีมากนะคะเช่นจะมีการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยทีมงานขององค์กรหรือการจ้างบริษัทพัฒนาระบบสารสนเทศให้องค์กรหรือจะใช้การซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปก็ได้ผู้บริหารของแต่ละองค์กรจะต้องพิจารณาเรื่องแนวทางการพัฒนาระบบว่าจะพัฒนาด้วยวิธีใดโดยจะพิจารณาข้อมูลที่ผู้วิเคราะห์ระบบนำเสนอข้อเปรียบเทียบแต่ละแนวทางรวมถึงข้อดีข้อเสียของแต่ละแนวทางค่ะผู้บริหารจะตัดสินใจแล้วก็จะหาแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศได้โดยแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศหลักๆจะมี3แนวทางนะคะก็คือแนวทางที่1คือการพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นเองด้วยทีมงานขององค์กรแนวทางที่2คือจ้างหน่วยงานภายนอกพัฒนาระบบสารสนเทศให้องค์กรหรือแนวทางที่3คือการซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปการตัดสินใจจะเลือกแนวทางใดนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างค่ะเช่นความซับซ้อนของความต้องการระบบสารสนเทศความเชี่ยวชาญของทีมพัฒนาระบบสารสนเทศระยะเวลาที่ต้องการใช้ระบบใหม่แล้วโดยเราจะได้กล่าวต่อไปนะคะเรามาดูแนวทางแรกก่อนนะคะคือแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นเองโดยทีมงานขององค์กรการพัฒนาระบบสารสนเทศด้วยทีมงานขององค์กรเองเนี่ยเหมาะกับองค์กรที่มีทรัพยากรอยู่แล้วเช่นเงินเวลาแล้วก็แรงงานที่เพียงพอต่อการพัฒนาระบบใหม่โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินว่าจะพัฒนาระบบด้วยตัวเองก็คือประการที่1ทีมพัฒนาระบบมีความเข้าใจในความต้องการของระบบสารสนเทศมากประการที่2ทีมพัฒนาระบบมีความชำนาญในเทคโนโลยีที่จะใช้พัฒนาระบบเป็นอย่างดีประการที่3คือระบบสารสนเทศมีความซับซ้อนเกินกว่าที่จะหาโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้งานได้ประการที่4คือโครงการพัฒนาระบบมีระยะเวลาเพียงพอที่จะพัฒนาระบบให้เสร็จตามเวลาที่กำหนดได้ประการที่5คือองค์กรมีเทคโนโลยีเพียงพอที่จะใช้ในการพัฒนาระบบและประการสุดท้ายคือองค์กรมีแรงงานที่เพียงพอในการพัฒนาระบบสารสนเทศค่ะโดยข้อดีของการพัฒนาระบบสารสนเทศขึ้นเองโดยทีมงานขององค์กรก็คือระบบสารสนเทศที่ได้นี่จะตรงหรือใกล้เคียงกับความต้องการผู้ใช้มากและทีมงานสามารถสนับสนุนการใช้งานและแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว
เนื่องจากทีมงานจะเข้าใจขั้นตอนการทำงานเป็นอย่างดีรวมถึงการบำรุงรักษาโปรแกรมทำได้ง่ายและรวดเร็วแต่ข้อเสียของการพัฒนาระบบด้วยทีมงานขององค์กรก็คือโครงการอาจจะเสร็จไม่ทันตามกำหนดหากผู้จัดการโครงการเนี่ยควบคุมงานได้ไม่ดีหรือว่าผู้ใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงความต้องการบ่อยจึงอาจทำให้การทำงานในการพัฒนาระบบเนี่ยเสร็จไม่ทันตามกำหนดเนื่องจากทีมพัฒนาระบบเป็นคนในองค์กรเดียวกันและนอกจากนั้นข้อเสียของการพัฒนาระบบด้วยเองด้วยทีมงานขององค์กรก็คือผู้บริหารองค์กรจะไม่ให้ความสำคัญเท่าที่ควรเนื่องจากไม่ได้มีค่าใช้จ่ายและก็ไม่ต้องตรวจรับมอบระบบแนวทางที่2ในการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาดก็คือการจ้างบริษัทพัฒนาระบบสารสนเทศให้องค์กรโดยการจ้างบริษัทพัฒนาระบบสารสนเทศให้องค์กรเนี่ยเหมาะกับองค์กรที่ไม่มีความรู้ความชำนาญในเทคโนโลยีที่จะใช้พัฒนาระบบสารสนเทศและมีแรงงานที่ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาระบบใหม่โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินว่าจะจ้างบริษัทพัฒนาระบบให้องค์กรก็คือ 1. บริษัทจะต้องมีความเข้าใจในความต้องการของระบบสารสนเทศมากกว่าทีมพัฒนาระบบขององค์กร 2. ก็คือบริษัทมีความชำนาญในเทคโนโลยีที่ใช้พัฒนาระบบเป็นอย่างดีโดยประสบการณ์ในเทคโนโลยีที่จะใช้พัฒนาระบบเนี่ยเราต้องมีประสบการณ์เป็นอย่างดีด้วยประการที่ 3. คือบริษัทมีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบสารสนเทศแล้วก็เคยติดตั้งการใช้งานมาก่อนประการที่4คือโครงการพัฒนาระบบมีระยะเวลาที่จำกัดและประการสุดท้ายคือองค์กรมีแรงงานที่ไม่เพียงพอในการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับข้อดีของการจ้างบริษัทพัฒนาระบบสารสนเทศให้องค์กรก็คือจะเห็นได้ว่าโครงการก็จะเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนดเนื่องจากหากเสร็จไม่ตรงตามกำหนดบริษัทก็อาจถูกปรับแล้วก็ช่วยให้ทีมพัฒนาระบบองค์กรมีความรู้ในเทคโนโลยีใหม่ๆที่นำมาใช้พัฒนาระบบได้ส่วนข้อเสียของการจ้างบริษัทพัฒนาระบบสารสนเทศให้องค์กรเนี่ยก็คือจะมีการบำรุงรักษาโปรแกรมจะทำได้ยากเนื่องจากบุคลากรในองค์กรอาจไม่เข้าใจในกระบวนการอย่างดีเพียงพอรวมถึงค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบอาจสูงกว่าการพัฒนาระบบด้วยตนองค์กรเองสำหรับในทางสุดท้ายก็คือหากเราไม่พัฒนาเองหรือว่าจ้างหน่วยงานภายนอกพัฒนาเราก็จะใช้วิธีการซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปการซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปนี่เหมาะสำหรับองค์กรที่มีฟังก์ชันการทำงานที่ไม่ซับซ้อนและต้องการใช้งานเร็วไม่ต้องการรอการพัฒนาระบบโดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินว่าจะซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปดีหรือไม่ก็คือประการที่1ฟังก์ชันการทำงานองค์กรใกล้เคียงกับโปรแกรมสำเร็จรูปและระบบไม่สลับซับซ้อนมากประการที่2คือผู้ใช้งานต้องการใช้ระบบสารสนเทศใหม่อย่างเร่งด่วนประการที่3คือบริษัทผู้ขายมีเจ้าหน้าที่ที่มีความชำนาญและช่วยแก้ปัญหาได้อย่างรวดเร็วประการที่4คือองค์กรมีแรงงานไม่เพียงพอในการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับข้อดีของการซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปนะคะก็คือสามารถใช้ระบบสารสนเทศใหม่ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอการพัฒนาระบบค่าใช้จ่ายถูกกว่าการพัฒนาด้วยตนเองหรือว่าการจ้างบริษัทพัฒนาแต่อย่างไรก็ตามการซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปก็ยังมีข้อเสียนะคะการข้อเสียของการซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปก็คือการบำรุงรักษาโปรแกรมทำได้ยากเนื่องจากโปรแกรมสำเร็จรูปส่วนใหญ่มักจะไม่ให้รายละเอียดในการพัฒนาระบบเช่นพจนานุกรมข้อมูลหรือว่าโปรแกรมต่างๆรวมถึงข้อเสียอีกประการหนึ่งก็คือหากต้องปรับระบบให้เข้ากับการทำงานขององค์กรค่าใช้จ่ายในการปรับระบบอาจสูงกว่าการพัฒนาระบบด้วยทีมงานขององค์กรเองซึ่งจะเห็นได้ว่าแต่ละแนวทาง3แนวทางนี้ก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันค่ะ
ค่ะอาจารย์ค่ะทั้ง3แนวทางที่อาจารย์พูดมานะคะไม่ว่าจะเป็นทีมงานขององค์กรจ้างหน่วยงานภายนอกหรือว่าซื้อโปรแกรมสำเร็จรูปมานะคะการพัฒนาระบบสารสนเทศเหล่านี้มีกระบวนการอย่างไรบ้างคะ
ค่ะจริงๆการพัฒนาระบบสารสนเทศเนี่ยมีขั้นตอนที่สำคัญอยู่6ขั้นตอนนะคะก
็
คือขั้นตอนแรกคือการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเนี่ยซึ่งเราจะมีทั้งหมด4ด้านนะคะก็คือเราจะศึกษาความเป็นได้ทางด้านเทคนิคก็คือในเรื่องของวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและประเมินเทคโนโลยีที่นำมาใช้พัฒนาระบบว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ประการที่2ด้านที่2ก็คือการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร
์ค่ะ
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและก็ประเมินความคุ้มค่าโดยเปรียบเทียบผลตอบแทนที่ได้รับกับการลงทุนที่ใช้ไปในการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านที่3ก็คือเราศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการด้านของเวลาในการดำเนินงานวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาระบบใหม่กับระยะเวลาของโครงการพัฒนาระบบใหม่ว่าสามารถพัฒนาระบบสารสนเทศเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่และด้านสุดท้ายคือการศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการปฏิบัติงานวัตถุประสงค์ก็เพื่อศึกษาว่าระบบใหม่สามารถแก้ไขปัญหาของระบบสารสนเทศเดินได้มากน้อยเพียงใดโดยจะเห็นได้ว่าต้นทุนในการใช้ในการพัฒนาระบบใหม่เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือต้นทุนที่เกิดขึ้นครั้งเดียวก็คือจะเกิดขึ้นเพียงครั้งแรกเพียงครั้งเดียวในตอนเริ่มต้นโครงการเช่นค่าเครื่องคอมพิวเตอร์ค่าติดตั้งซอฟต์แวร์ ค่าติดตั้งอุปกรณ์เครือข่ายหรือค่าอบรมพนักงานต่างๆส่วนต้นทุนอีกแบบนึงก็คือต้นทุนที่เกี่ยวข้องที่จะต้องจ่ายเป็นประจำก็คือต้นทุนที่เกิดขึ้นในช่วงการดำเนินงานระบบใหม่โดยจ่ายเป็นรายเดือนหรือรายปีเช่นพวกค่าเช่าคู่สายค่าบำรุงรักษาซอฟต์แวร์หรือค่าบริการรายเดือนกระบวนการพัฒนาระบบสารสนเทศขั้นตอนที่2ก็คือหลังจากที่เราศึกษาความเป็นได้แล้วเราก็จะทำการสำรวจความต้องการการพัฒนาระบบสารสนเทศก็คือเป็นการรวบรวมข้อเท็จจริงของระบบสารสนเทศเดิมซึ่งอาจจะเป็นระบบสารสนเทศที่เราไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้เพื่อจะได้นำมาศึกษาว่ามีปัญหาอะไรหรือว่าเพื่อค้นหาความต้องการในการปรับปรุงในระบบใหม่แล้วนำไปวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบใหม่ต่อไปโดยแนวทางในการสำรวจความต้องการพัฒนาระบบเนี่ยประกอบด้วย3กิจกรรมหลักๆนะคะก็คือ1ทำความเข้าใจระบบสารสนเทศเดิมเป็นการศึกษาหน้าที่การทำงานของระบบสารสนเทศปัจจุบันซึ่งอาจจะเป็นระบบสารสนเทศที่ไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์ก็ได้หรือจะเป็นระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์อยู่แล้วก็ได้โดยนักวิเคราะห์ระบบจะต้องทำความเข้าใจถึงปัญหาหรือว่าอุปสรรคในการปฏิบัติงานของระบบสารสนเทศเดิมรวมถึงจุดเด่นจุดด้อยของระบบสารสนเทศเดิมด้วยในการศึกษาและทำความเข้าใจระบบสารสนเทศเดิมเนี่ยโดยใช้เทคนิคการรวบรวมความต้องการหรือว่าเทคนิคอื่นๆในเรื่องของการทำความเข้าใจระบบสารสนเทศเดิมส่วนในเรื่องของกิจกรรมประการที่2ก็คือในการกำหนดรายการที่ต้องปรับปรุงเพิ่มเติมคือหลังจากที่เรารวบรวมความต้องการปรับปรุงระบบสารสนเทศจากกลุ่มที่เกี่ยวข้องแล้วนักวิเคราะห์ระบบก็ต้องรวบรวมรายการที่จะปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อนำไปหากระบวนการวิธีการแล้วก็เทคนิคที่จะพัฒนาระบบสารสนเทศให้ตรงตามความต้องการผู้ใช้งานให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้กิจกรรมที่3ก็คือในการพัฒนาแนวคิดสำหรับระบบสารสนเทศใหม่นักวิเคราะห์ระบบก็จะค้นหาวิธีการหรือเทคนิคที่ใช้ในการปรับปรุงระบบสารสนเทศเดิมให้ตรงความต้องการของผู้ใช้งานด้วยการสร้างแบบจำลองกระบวนการและแบบจำลองข้อมูลเพื่อให้ทราบรายละเอียดของสารสนเทศและกระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศใหม่หลังจากที่เราได้ทำขั้นตอนที่2แล้วนะคะคือการสำรวจการต้องการพัฒนาระบบสารสนเทศเราก็จะทำการออกแบบระบบซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนที่สำคัญก็คือการออกแบบสถาปัตยข้อมูลการออกแบบฐานข้อมูลการออกแบบอินพุตการออกแบบเอาท์พุตการออกแบบการเชื่อมโยงผู้ใช้การออกแบบโปรแกรมเป็นต้นนะคะพวกนี้ก็คือขั้นตอนที่สำคัญของการออกแบบระบบคือขั้นตอนที่3นะคะส่วนขั้นตอนที่4คือการทดสอบระบบสารสนเทศเป็นการหลังจากที่เราได้ออกแบบเรียบร้อยเราก็ทำการทดสอบและตรวจสอบผลการทำงานของระบบให้ตรงความต้องการเมื่อหลังจากได้รับพัฒนาสารสนเทศแล้วก็จะทำการหารือกับผู้ใช้งานแล้วก็จัดทำแผนการทดสอบระบบร่วมกันหลังจากทดสอบเสร็จนะคะขั้นตอนที่5ก็คือเราได้ทำการพัฒนาระบบที่เราได้มีการทดสอบเรียบร้อยแล้วจนเป็นการเชื่อมั่นได้ว่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมส่วนขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือขั้นตอนในการทบทวนและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเช่นเดียวกันนะคะก็คือโดยดำเนินการต่อจากขั้นตอนการติดตั้งการใช้งานระบบใหม่ไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะพบปัญหาเพิ่มเติมหลังจากที่เราทดสอบเนี่ยเราก็อาจจะพบปัญหาเพิ่มเติมจากในขั้นตอนนี้ในการติดตั้งเพราะนั้นเราก็จะได้มีการทบทวนแล้วก็ทำการพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นค่ะ
ค่ะขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ประภาสีพงษ์ธนาพันธ์นี่เป็นอย่างมากเลยนะคะที่มาให้ความรู้ในเรื่องของการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการตลาดค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
รายการนี้รองศาสตราจารย์ประภาสีพงษ์ธนาพันธ์นิพิทยากรวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงสุนทรีชนภัททวีปจัดทำบทวิทยุประสานงานและกำกับรายการอภิญญาสนกนกควบคุมการผลิตรายการดิฉันรมณียาวุฒิธรรมคุณสวัสดิ์ดำเนินรายการพบกันใหม่รายการต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ